Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije. Medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Rakitić.
Dobar dan, ovo su vesti dana. U policijskoj akciji Scanner 2 uhapšeno 49 osoba osumnjičenih za zloupotrebu službenog položaja u državnim organima.
Rukovodioci zaposleni u Poreskoj upravi, Ministarstvo zaštite životne sredine i prostornog planiranja, funkcioneri lokalnih samouprava, zaposleni u Putevima Srbije, EPS-u, Poštama Srbije, Elektrokosmetu, kao i 12 saobraćenih policajaca zbog primanja mita.
Počinje gradnja Kule Beograd, objekta visokog 160 metara koji će biti deo kompleksa Beograd na vodi. U Jasenovcu održana prva od tri najavljene komemoracije u okviru Dana sećanja. U Makedoniji za 5. jun raspisani vanredni parlamentarni izbori. Opozicija najavila bojkot i nastavak protesta. Osmaci radili probni završni ispit iz matematike. Sutra maternji jezik i kombinovani test.
Frko me je bila binomi.
Meni najteži ide geometrija.
Pa spremam se već od ove godine.
Imam privatnog nastavnika. Mislim da će pravi prijemni biti lakše od ovog.
Žreb za Ligu šampiona, Manchester City, Real Madrid, Atletico Madrid, Bayern München. Za vikend sunčano i toplo, u nedelju i do 30 stepeni. Premijer Aleksandar Vučić i predsednik upravnog odbora kompanije Eagle Hills Mohamed Alaber položili su kamen temeljac za stambeno-poslovnu kulu koja će se graditi u okviru projekta Beograd na vodi. Planirano je da radovi budu završeni za 3 godine. Sa projektovanom visinom od 168 metara to će biti najviša zgrada na Balkanu. Ivan Jovanović.
Posle dve stambene kule, u okviru projekta Beograd na vodi počinju radovi i na trećoj, koja će se za 3 godine, kada treba da bude završena, sa projektovanom visinom od 168 metara, uvrstiti među najviše zgrade na Balkanu. Danas pravimo još jedan korak sa ciljem da u glavnom gradu Srbije promenimo sliku prostora koji je decenijama unazad bio poznat po neuređenosti, poručio je premijer Aleksandar Vučić.
Danas je taj prostor očišćen, a sutra će biti velelepni prostor sa kojim niko u regionu neće moći gotovo ni da se takmiči. Ovaj projekat od naše zemlje napravit će simbol uspeha. Kula ili toranj, kako hoćete, koji danas gradimo, nas vodi ka tome. Srbija će biti središnje mesto razvoja i napretka privrede celog regiona. Uveren sam da će i oni ljudi koji su bili protiv ovog projekta doći da uživaju na najlepšoj promenadi u Srbiji.
Prema rečima predsednika upravnog odbora kompanije Eagle Hills Mohameda Alabara, po situaciji na gradilištu jasno se vidi da projekat Beograd na vodi raste iz dana u dan. Kaže da je tržište reagovalo pozitivno na planove firme koju vodi. Dobra saradnja sa domaćim izvođačima radova nastavlja se i na novoj kuli.
Građevine ove veličine i ove visine predstavljaju pravo jedno novo odredište ovoga grada. To je nešto što će približiti svet i Beogradu i Srbiji, ali što će definitivno Beograd i Srbiju izvesti pred lice sveta. I ovaj projekat je nešto što u svakom slučaju, mogu da kažem, učestvuje u znatnom doprinosu kada reč o bruto domaćem proizvodu.
Kula za koju je postavljen kamen temeljac projektovana je kao zgrada sa 45 spratova, ukupne površine od oko 50.000 metara kvadratnih. Planirano je da se na 9 spratova smesti luksuzni hotel St. Regis, dok će na 26 spratova biti raspoređena 222 stana različitih kvadratura. Preostali prostor popuniće ugostitelji i tehnička infrastruktura neophodna za funkcionisanje takvih zgrada.
Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović izjavio je danas da je u akciji Scanner 2 širom Srbije uhapšeno 49 ljudi i to zbog korupcije i zloupotrebe položaja. Za 2 osobe i dalje se traga, kaže ministar Stefanović.
Sva ova lica su od 2007. do godine do danas počinili više krivičnih dela i tako oštetili budžet Republike Srbije, budžet autonomne pokrajine Vojvodine, budžet više opštine i privrednih subjekata i fizičkih lica u ukupnom iznosu od oko 7,6 miliona evra. Među uhapšenima se nalazi rukovodioci zaposleni u Ministarstvu financija, tačno u Poreskoj upravi, zatim nekadašnje Ministarstvo zaštite životne sredine i prostornog planiranja, funkcioneri lokalnih samouprava, zaposleni u više javnih preduzeća, Putevima Srbije, EPS-u, Poštama Srbije, Elektrokosmetu, kao i 12 saobraćenih policajaca zbog sumnje da su počinili krivična dela iz oblasti primanja mita.
Hapšenja osumnjičenih izvedena su u Beogradu, Novom Sadu, Pančevu, Boru, Zaječaru, Jagodini, Kraljevu, Kragujevcu, Nišu, Somboru, Kikindi i Zrenjaninu. A u Beogradu, u Sinjskoj ulici, u blizini Plavog mosta, policija je provalila u kuću u kojoj se prethodno zabarikadirala grupa od 16 izbjeglica. Oni su uhapšeni i privedeni na informativni razgovor. Kako naša kuća nezvanično saznaje, migranti koji nisu imali dokumenta nekoliko mjeseci su ilegalno boravili u toj kući, za koju se još ne zna ko je vlasnik. Direktor Centra za zaštitu i pružanje pomoći tražiocima azila Radoš Đurović naveo je da su se članovi centra i ranije susretali sa situacijama u kojima su krijumčari zaključavali migrante i maltretirali ih.
Ilustrativno, znači, ukoliko su ljudi ovih porodica iz Afganistana bila nekoliko dana u Srbiji, nije bila uhvaćena blizu granice, nego evo danas u Beogradu, onda bi sudija mogao da ih osudi za ilegalan boravak. I to je praksa koja je, da kažem, ponovo negativna, jer radi se o ljudima koji su izbjeglice, ne mogu da budu odgovorni za taj boravak. Država ne može da ih vrati, ove ljude konkretno može da sudi i osudi, ali ponovo posle izdržane kazne zatvora postavlja se pitanje šta sa ovim ljudima. Vi onda imate te ljude ponovo na ulici, imate ih u parkovima, imate ih oko granica i ti ljudi nigde nisu otišli, a vi ste ih gurnuli u ilegalu.
Trenutno je u Srbiji oko 2000 izbjeglica, od čega je u prihvatnim centrima svega njih 540, naveo je Đurović. Prema njegovim rečima, zvanično je u ovoj godini nameru za azil izrazilo 1886 osoba. Podneta su 262 zahteva, odobreno 13 azila i izdato 90 ličnih karata. A u nastavku emisije pratimo situaciju u Makedoniji. Predsjednik Sobranja, Trajko Veljanovski, raspisao je vanredne parlamentarne izbore za 5. jun. Za večera su najavljeni novi protesti zbog odluke predsjednika Makedonije Đorđa Ivanova da abolira odgovorne u aferi prisluškivanje. Sa nama je kolega Vlada Banić koji se nalazi u Skoplju. Vlado, već nekoliko dana protesti i neredi u gradu. Kakva je situacija danas posle raspisivanja izbora?
No, tako je, već nekoliko dana protesti, oni su zakazani za večeras sa obe strane. Situacija je standardno mirna tokom dana, dakle to je grad koji se potpuno menja uveče kada ljudi izađu na ulici. Imali smo, kao što znaš, i situaciju juče da je došlo do tih incidenata, ali danas tokom dana je mirno. Dosta komentara bilo na odluku predsjednika Sobranja da raspiše izbore. Ono što je za sada sigurno jasno, a to je definitivno rekao i predsjednik najveće opozicijne partije Zoran Zaev, dakle predsjednik SDSM-a, jeste da oni neće izaći na izbore. Ostali se naravno spremaju, tako da vest koja je danas vest dana u Makedoniji jeste raspisivanje izbora, ali i povlačenje, odnosno poziv za povlačenje odluke o aboliciji koji je doneo predsjednik Ivanov.
Prema onim informacijama koje stiže iz Makedonije, ima nekih procena da bi upravo protesti koji su najavljeni za danas i sutra mogli da budu, da tako kažem, odlučujući, odnosno da bi moglo da se razreši situacija ili da se krene sa nekim dijalogom. Imaš li nekih informacija o tome zapravo kako bi mogla dalje da se razvija situacija u Makedoniji?
Pa za danas je bio planiran taj neki veći protest. Nigde se nije to o tome javno pričalo, ali negde među demonstrantima i po kularima se moglo čuti da će danas doći autobus iz unutrašnjosti, dakle govorimo o pristalicama opozicije. Poslednja vest koja je bila pre nekih 30 minuta u medijima ovde u Makedoniji jeste da su oni odlučili da ne dolaze masovno autobusima na večerašnji protest. Ne znamo još uvek do večera za 6 sati dok ne počne zvanično protest, hoće li ljudi koji završavaju sa poslom u 3 sata stići da uđu u autobuse negde iz Strumice, Bitolja i ostalih gradova daleko od Skoplja i da budu ovde u 6. Dakle, ono što novinari da ovde znaju trenutno jeste da ti autobusi danas neće dolaziti, što ne isključuje da se možda veći broj ljudi pojaviti tokom vikenda. Opet ponavljam, danas je ta odluka, bez dana su izbori i mnogo će se pažnje tome posvetiti. Ono što jeste važno, što malo pre nisam pomenuo, je da je danas došlo do susreta između Zorana Zaeva, predsjednika opozicije, odnosno jednog od najvećih lidera opozicije, i standardnog koalicijnog partnera Nikole Grujevskog, govorimo o Aliju Ahmetiju i njegove partije Demokratskoj uniji za integraciju. Oni su danas imali jedan sastanak, posle toga su izašli sa izjavama o čemu su sve razgovarali, a to je bila odluka o aboliciji i odluka o prevazilaženju krize, tako da možda bi mogao Ahmeti sa njegovom partijom da bude jedan od, u ovom slučaju, pomiritelja između ove dve opcije.
Nadamo se da će situacija biti mirna u Skoplju i tokom današnjih protesta. Hvala kolegi Vladi Baniću koji se javio iz Skoplja. A analitičar inače tvrde da je odluka makedonskog predsjednika Ivanova da abolira političar iz afere prisluškivanje samo produbila krizu koja već dve godine tinja u makedonskom društvu. To je, kažu, bila kap koja je prelila čašu i izazvala još veću neizvesnost. O tome Nevena Kostadinović.
Mada predsjednik Makedonije Đorđe Ivanov pokušava da odluku o pomilovanju opravda željom za pomirenjem, profesorka Filozofskog fakulteta u Skoplju Biljana Vankovska kaže za naš program da je takvim potezom urušio čitav pravni poredak. Smatra i da je građanski bunt nastao posle objave audio i video snimaka koji otkrivaju da je vlada Nikole Grujevskog prisluškivala više od 20.000 ljudi, zaustavio upravo lider opozicije Zoran Zaev.
On je ušao u političke pregovore, umešala se međunarodna zajednica i čitava ta kriza je uzela jedan drugačiji tok, politički tok oko ovog pržinskog sporazuma, pa natezanja kako će, dokle će. Sada je ovim mladim ljudima jasno da su iznevereni. Sada oni pokušavaju da isprave nešto što su trebali valjda da urade prošle godine.
Da je odluka predsjednika Ivanova sporna, misli i Miša Đurković iz Instituta za evropske studije. On ukazuje na to da je makedonsku javnost nezavisnom istragom mogao da umiri jedino specijalni sud s timom pravnika koji je predvodila Katica Janeva.
Smatralo se da je to jedna vrsta, da kažem, pritiska ili mača o vratu koji je Grujevski morao da prihvati, jer je gospođa Janeva uz podršku zapadnih, kako bih rekao, arbitara, krenula odmah da otvara istrage povodom svih onih stvari koje smo čuli u bombama. Ono što je vrlo zanimljivo, obično predsjednici donose pomilovanja za ljude koji su već osuđeni. Ovdje je doneto pomilovanje za ljude koji su pod istragom.
Makedonija i dalje ostaje duboko podeljena s tim što je iz međuetničkog ušla u unutaretnički sukob, podsjeća Biljana Vankovska.
Dve grupe i pored svih skandala i pored svega što se dešavalo prošle godine imaju podjednake snage. Jednostavno ne možete reći da opozicija je uspela da preuzme vođstvo, da skupi narod na svoju stranu. Dakle, narod je podeljen i to je ono što čitavu situaciju pravi krajnje neizvesno.
Naši sagovornici smatraju da, pored unutrašnjih problema, najveći izazov za buduću vladu ostaje pitanje imena Makedonije.
Iz Makedonije idemo u Hrvatsku. U Jasenovcu je održana prva od tri komemoracije najavljene povodom Dana sećanja. Organizator je bila koordinacija jevrijskih opština u Hrvatskoj. Ta organizacija bojkotuje državnu ceremoniju zbog, kako je saopšteno, obnavljanja ustaštva u Hrvatskoj. Današnjem skupu pridružio se i predsjednik Srpskog narodnog vijeća Milorad Pupovac. Ida Maričić.
Komemoracija je počela molitvom za mrtve koji je predvodio glavni rabin u Hrvatskoj Luciano Moše Prelević. Prema jevrejskoj tradiciji, posle molitve su pod spomenik cvet stavljeni kamenčići kao simbol večnosti žrtava, hiljada Jevreja, Srba i Roma surovo ubijenih u tom zloglasnom ustaškom logoru. Došli smo da odamo poštu svim žrtvama, ali i da uputimo kritiku hrvatskoj vlasti zbog toga što se nije dovoljno distancirala od ustaškog pokreta i nezavisne države Hrvatske koja je svojim rasnim zakonima omogućila otvaranje logora smrti, rekao je predsjednik koordinacije jevrejskih opština u Hrvatskoj Ognjen Kraus.
U Hrvatskoj je, koliko je svima poznato, prisutna zaista revitalizacija i ustaštva i potpuna negacija, osim nekoliko iznimnih izjava koje su pale nakon naše odluke.
Predsjednik Srpskog narodnog vijeća Milorad Pupovac je rekao da činjenicu da se ove godine u Jasenovcu održavaju odvojene komemoracije treba shvatiti kao posljednji moment da se zaustavi relativizacija ustaškog zločina i genocida u hrvatskom društvu. Bivši predsjednik Hrvatske Ivo Josipović upozorio je da je Hrvatska u ozbiljnoj situaciji u kojoj se menjaju vrednosti.
Mi ne govorimo o prošlosti, govorimo o budućnosti, govorimo o tome da li će ova naša lijepa domovina poštivati ovu evropsku tradiciju antifašizma ili će se prikloniti onim snagama za koje smo mislili da su sišle sa povijesne scene.
Uz ambasadorku Izraela komemoraciji je prisustvovao i ambasador Austrije kao i predstavnici američke, kanadske, francuske i srpske ambasade u Zagrebu. Direktorka spomen kompleksa Jasenovac Nataša Jovičić nije prisustvovala ceremoniji jer je, kako se nezvanično saznaje, bila na dogovoru o zvaničnoj komemoraciji zakazanoj za 22. april. Dva dana kasnije, 24. aprila, svoju komemoraciju će održati Savez antifašističkih boraca Hrvatske.
Vesti iz sveta. Najmanje 9 ljudi je poginulo, oko 1000 povređeno u snažnom zemljotresu magnitude 6,5 jedinica po Richteru koji je pogodio jugozapad Japana. Srušilo se najmanje 19 kuća, izbilo više požara, desetine hiljada ljudi su napustile svoje domove. Najveću štetu je pretrpeo grad Mašiki, udaljen 1300 km od Tokija. Saopšteno je da nema opasnosti od tsunamija. Premijer Aleksandar Vučić je predsjedniku vlade Japana Shinzo Abe uputio saučešće i ponudio pomoć i podršku u otklanjanju posljedica zemljotresa.
Ministarka saobraćaja Belgije Jacqueline Galan podnela ostavku pošto se u javnosti pojavio tajni izveštaj Evropske unije koji je pre terorističkih napada upozoravao da je na briselskom aerodromu bilo bezbednosnih propusta. U belgijskoj prestonici je 22. marta u napadima na aerodrom Zaventem i stanicu metroa poginulo 32 ljudi, a odgovornost za napade preuzela je Islamska država.
Britanska policija privela je petoro ljudi osumnjičenih za pripremanje terorističkih akcija. Hapšenja su izvedena u saradnji sa belgijskim i francuskim vlastima kako bi se u Britaniji smanjila opasnost od eventualnih napada poput onih iz Brisela i Pariza. Tri muškarca i jedna žena uhapšeni su u Birminghamu, a još jedan muškarac u Londonu.
Kreml se izvinio investicionoj banci Goldman Sachs i nemačkom listu Süddeutsche Zeitung, jer su savjetnici pogrešno informisali predsjednika Rusije Vladimira Putina da je američka banka vlasnik tog lista. Portparol Kremlja Dmitri Peskov objasnio je da ta informacija nije bila proverena i da je takva prosleđena predsjedniku. Süddeutsche Zeitung je prvi objavio priču o panamskim dokumentima.
Ovo su novosti dana, Radio Beograda 1, u nastavku ponovo događaji i vesti iz naše zemlje. Direktor kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić boravi na Kosmetu uprkos tome što su mu vlasti u Prištini zabranile ulazak u pokrajinu. Đurić je u Leposaviću rekao da radi svoj posao normalno i da je o boravku na Kosovu i Metohiji obavestio međunarodne predstavnike. Istakao je da se ponaša potpuno drugačije od onih koji misle da mogu da govore jezikom mržnje, sukoba i stvaranja problema na Kosmetu.
Izbori 2016.
U 17 časova u službenom glasniku počinje štampanje glasačkih listića za izbore zakazane za 24. april. U današnjim predizbornim aktivnostima stranaka dominiraju ekonomske teme. Pripremila Mira Nikolić.
Lider Levice Borko Stefanović kritikovao je u Leskovcu način privatizacije nekadašnjih državnih preduzeća, jer kako kaže, u Srbiji strani investitor uglavnom znači da će ljudi ostati bez posla.
I Levica Srbije smatra da u ovakvim situacijama, kojih je puno u Srbiji, mora država da interveniše, da uloži minimalna sredstva, mašine su unutra, plasman postoji, proizvod postoji, kupci postoje, uvozimo taj materijal iz drugih zemalja umjesto ovi ljudi to da proizvode.
Sa konvencije u Zrenjaninu lider SPS-a Ivica Dačić poručuje da je njegova stranka uvek bila faktor stabilnosti Srbije.
Mi smo bili u kontinuitetu uvek tu kad je Srbiji bilo teško, iz toga proističe postojanost i sigurnost za ljude i sigurnost i stabilnost za čitavu zemlju.
Predsjednica Demokratske stranke Srbije Sanda Rašković Ivić posjetila je Kosovo i Rašku oblast, gdje je poručila da se najsigurnije osjeća među svojim narodom.
Bitku za Kosovo vodio je srpski narod protiv raznih, ali nikada mu se u istoriji nije desilo da ga vodi protiv samoga sebe i da sa druge strane ima protivnika u svojoj vlastitoj vladi i u svom vlastitom predsjedniku vlade.
SDA Sandžaka, kako kaže Enis Imamović, obećava borbu protiv odlaska mladih iz tog kraja.
Sandžak je jedan od najmlađih regiona u našoj zemlji i region koji ima pozitivan prirodni priraštaj. Zbog toga je važno da svojim planom i programom predvidimo u kakvim će okolnostima i u kakvom Sandžaku će živjeti naši mladi ljudi.
U ove dve godine građani su mogli da vide kako je kad državu vodi jaka vlada, kaže potpredsjednik Srpske napredne stranke Nikola Selaković.
U te dve godine, dragi prijatelji, Srbija je uspela da poveća svoj međunarodni ugled, svoju poziciju. Taj međunarodni ugled pomogao je u mnogome da stanje u Srbiji počnemo iz dana u dan, iz časa u čas, malo po malo, ali sigurnim koracima da menjamo.
Potpredsednik Demokratske stranke Dragan Šutanovac pozvao je u Smederevskoj Palanci građane da ne veruju televiziji, već svom novčaniku.
4 godine ovu državu vodi nesposobna vlada na čelu sa lošim premijerom koja je smanjila penzije, smanjila plate, povećala sve poreze, uvela akcizu na struju. U isto vreme srpski seljak je dobio manju subvenciju nego što je imao pre 4 godine.
Smanjenje plata i penzija nije reforma, kaže Saša Radulović, lider pokreta Dosta je bilo.
Povećanje poreskih stopa nije reforma. Reforma znači uvođenje reda. Parazitski partijski višak nas godišnje košta preko 1 milijardu evra.
Sa skupa u Subotici, lider radikala Vojislav Šešelj kritikovao je proevropsku ekonomsku politiku vlade Srbije.
Moramo da vratimo carine. Država se odrekla 500 milijardi evra. Ukidajući carine na robu iz Evropske unije. Mi to moramo da vratimo. To je upravo onaj iznos koji je Vučiću štedeo smanjujući plate i penzije.
Prevaziđite strahove, izađite i glasajte za svoju budućnost, rekao je u Vrbasu lider socijaldemokratske stranke Boris Tadić.
Ne boj se da ćeš izgubiti posao. Oni se hrane tvojim strahom. Oni upravljaju strahom ljudi. To je ispod svakog demokratskog i evropskog dostojanstva. Izađi i glasaj za listu broj 7. Savez za bolju Srbiju.
Predstavnici ruske stranke obišli su voćnjake u blizini Šapca. Sa njima je bio i Levan Putin iz Komiteta Saveta Ruske federacije za međunarodne poslove.
Došao sam da podržim rusku stranku i Slobodana Nikolića, jer će preko nje biti više kontakata među Rusijom i Srbijom.
Marko Pešić sa liste Dijalog mladi sa stavom kaže da je za njih kultura jedno od ključnih pitanja.
Zatvorena vrata Narodnog muzeja u Beogradu su i zatvorena vrata prema istoriji i kulturi ovog naroda. Želimo da stvorimo okruženje gde će naša deca biti ne samo kulturno osvešćena, nego će biti i ambasadori kulture u svetu.
Milivoje Đukanović iz Grupe građana za preporod Srbije poziva dijasporu da izađe na izbore.
Do sada dijaspora nije imala za koga da glasa. Po prvi put želimo da dijaspora i Srbi i Srpkinje širom sveta imaju svoje predstavnike u Skupštini Srbije. Zato poručimo našim porodicama u Srbiji i mi lično glasajmo za broj 11, za preporod Srbije.
Goran Čabradi iz Zelene stranke upozorava da je Srbiji potrebna autentičnost u zastupanju zelenih politika.
Zelene ideje nisu samo ideje ekologije, zelene ideje jesu ideje ljudskih prava i socijalne pravde, zelene ideje jesu ideje kako da bolje živimo.
Predstavnici Srpsko-ruskog pokreta poručili su iz Smederevske Palanke da je njihov cilj okupljanje građana koji se založu za bližu saradnju Rusije i Srbije. Predsednik Saveza vojvođanskih Mađara Ištvan Pastor posetio je Bačku Topolu gde je sa građanima razgovarao o dosadašnjim infrastrukturnim ulaganjima i rekonstrukcijama objekata i puteva u tom mestu.
Izbori 2016.
Nakon što se Vrhovni kasacioni sud izjasnio o tome da cena boravka dece u vrtićima u pojedinim gradovima nije bila u skladu sa zakonom, što roditeljima daje pravo na odštetu, stiglo je i dodatno tumačenje, koje mnogima otežava mogućnost da povrate novac. U novoj odluci suda drugačije je utvrđen motiv s kojim su počinjene nepravilnosti, tako da tužba sada može da se podnese za period od 3 godine, a ne kao do sada za poslednjih 10 godina. Pravni zastupnici roditelja najavljuju nove tužbe kao i žalbu Ustavnom sudu. O ovome Milenko Marković.
Da su lokalne samouprave i predškolske ustanove odgovorne za propust u utvrđivanju cene vrtića, jasno je iz stava Vrhovnog kasacionog suda, koji prenosi sudija Vesna Popović iz građanskog odeljenja.
Jedinica lokalne samouprave, pošto je rešenja o utvrđivanju visine naknade donela suprotno odredbama zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju, predškolska ustanova odgovara zbog toga što je suprotno odredbama zakona primila taj iznos na koji nije imala pravo.
Roditelji su zadovoljni jer im je otvorena mogućnost da naplate potraživanja, ali su i razočarani što to ne mogu da urade za period od 10 godina. Sud, naime, nije procenio da je reč o neosnovanom bogaćenju, pa je rok za naknadu štete svega 3 godine. To znači da oni koji su preplatili vrtiće od aprila 2010. do aprila 2013. neće moći da dobiju novac nazad. Zastupnik roditelja, advokat Milan Kostić, podsjeća da pravni stav Vrhovnog kasacionog suda nije obavezujući, ali da ipak umanjuje šanse roditelja.
Pomoža se tuži, ali ukoliko druga strana
strane istakne prigovor zastarelosti, vrlo verovatno da će odbiti da priznaju naknadu za period pre aprila 2013. Mogu da složim da je to možda nepravedno. Roditelji nisu mogli znati da im je nezakonito naplaćivan vrtić.
Kostić očekuje da će narednih dana mnogi roditelji podneti tužbe i kaže da advokati i roditelji razmišljaju o podnošenju žalbe Ustavnom sudu, pa čak i Evropskom sudu za ljudska prava u Strasburu. Zaštitnik građana Saša Janković ne osporava stav Vrhovnog kasacionog suda, ali smatra da roditelji jesu oštećeni.
Odgovornost države i lokalne samouprave prema svojim građanima ne treba da se zasniva samo na mogućnosti da građani tuže ili da ne tuže. Ja sam pre nešto više od godinu dana tada rekao u preporuci da lokalne samouprave treba da nađu način kako da obeštete svoje građane.
Iznosi koje roditelji potražuju su veliki. Naprimjer, ako je nekome dete u Beogradu išlo u vrtić od aprila 2010. do kraja 2014. i ako su mesečno plaćali 2000 dinara više od zakonske cene, oni su oštećeni 114.000 dinara. Međutim, zbog roka zastarevanja od 3 godine, roditelji će moći sudskim putem da naplate manje od polovine tog iznosa.
U svim školama u Srbiji učenici 8. razreda rešavali su probni završni ispit iz matematike. Sutra od 9 časova osmaci će raditi test iz srpskog, odnosno maternjeg jezika, a u 11.30 kombinovani test sa pitanjima iz fizike, biologije, hemije, istorije i geografije. Sve to kako bi se utvrdilo koliko su spremni za malu maturu. Učenici kažu da je današnji test bio teži nego što su očekivali.
Uradio sam 7 od 20 zadataka.
Sve sam uglavnom uradio, ali ne znam, frko me je bila binomi. Od zadataka koji su bili uglavnom su vežbali u školi.
Meni najteže ide geometrija, pa to nisam dobro uradila.
Mislim da će pravi prijemni biti lakše od ovog.
Pa spremam se već od ove godine, početka ove godine.
Imam privatnog nastavnika, imam časove dva put nedelju.
Lakše je nego što sam gledala testove prošle godine.
Završni ispit osmaci će polagati 15., 16. i 17. juna.
Počasnom paljbom garde Vojske Srbije sa 3 plutuna iz 5 artiljerijskih oruđa sa Savske terase Kalemegdana označan je početak obeležavanja Dana Beograda. Gradsku manifestaciju Dani Beograda do 30. aprila obeležit će 40 kulturno-umetničkih i drugih programa.
Danas su na svečanoj sednici u Skupštini grada objavljena imena laureata Nagrade Beograda za 2015. godinu.
Među dobitnicima između ostalih su reditelj Vuk Ršmović, glumac Nebojša Glogovac, likovna umetnica Milica Stevanović, pesnik Petar Cvetković. Među nagrađenima je i naš kolega Vladimir Palikuć, a specijalno priznanje je dodeljeno i violinisti Nemanji Raduloviću. Nagrade grada Beograda svečano će biti uručene 19. aprila.
In memoriam.
U Beogradu je u 83. godini preminula Verona Olear Grabelšek, dugogodišnji muzički urednik Radio Beograda. Muzikom je definisala mnoge emisije prvog programa Radio Beograda, među kojima su Pretponosni trenuci, Zabavnik, Peta dimenzija i Vreme radoznalosti, a realizovala je i brojne priloge za zabavno-komoristički program. Istovremeno je bila renomirani vokalni interpretator rusinskih pesama, autor tekstova i prepeva. Njeni snimci nalaze se u arhivama Radio Beograda i Radio Novog Sada. Za doprinos programu dodeljeno je najznačajnije priznanje Radio Beograda, Zlatni mikrofon. Verona Olear Grabelšek bit će sahranjena u ponedeljak 18. aprila na Novom Bežanijskom groblju.
Slušate novosti dana, sa nama je sada kolega Vlade Radičević, on je u studiju 1 i donosi nam vesti iz sporta. Vlade, od čega da krenemo? Toliko žrebova danas, ali i dobrih rezultata kada je reč o rvanju.
Da, krenut ćemo od uspeha naših rvača na kvalifikacionom olimpijskom turniru u Zrenjaninu. Kristijan Fris zabeležio je 3 ubedljive pobede i obezbedio plasman na olimpijske igre. On je drugi rvač koji će učestvovati u Rio de Janeiro. Uz njega plasman na igre ranije je obezbedio Davor Štefanek. Turnir u Zrenjaninu završava se u nedelju, a naši takmičari imaće još prilika da obezbede plasman na igre. Fudbal, u polufinalu Lige šampiona Evrope igraće Atletico Madrid, Bayern Minhen i Manchester City, Real Madrid. Parove Unionu odredio naš Dejan Stanković. U polufinalu Lige Evrope sastaće se Liverpool, Villarreal i Sevilla, Šahtjor. Počinje fudbalski play-off u Superligi Srbije. Danas od 18 časova rivali su Čukarički i Borac, a sutra nas očekuje 151. večiti fudbalski derbi, duel Crvena zvezda Partizan od 18 časova. Takođe sutra 29. beogradski maraton i teniski Fed Cup meč Srbija-Belgija. U play-off odbojkaša večeras četvrta utakmica Partizan Crvena zvezda.
Čuli ste kolegu Vladeta Radičevića, koji će vam opširnije sve ovo doneti u Sportskom žurnalu za nekoliko minuta.
Eko.
Velike civilizacije, 14 monografija, stari Egipat, na kioscima po ceni od 500 dinara, knjiga Komerc.
Evo stojim tu, zarobljen u snu, sada ispred vas.
PGP RTS vam sa ponosom predstavlja.
Ceo život svoj, suze, krv i znoj, večno beži nas.
Najnovije izdanje legendarne U grupe, Evo stojim tu, u prodaji.
Eko.
Kod nas je tako, ili si nacionalista ili si evropejac. Dodira nema. Gotovo da je sramno reći bilo šta dobro o rođenoj domovini. Nacionalizam kakav ja opravdavam, to je jedno tiho, nežno, mirno, pozitivno osjećanje, kaže Jasmina Ahmetagić za Sedmicu. Nedelja od 10 do 11. Sa vama Tanja Milekić.
Najtopliji u ovom trenutku je u Somboru 21 stepen, u Nišu 20, u Beogradu, Novom Sadu i Kragujevcu 19. Vreme sutra.
Sunčano i toplo, jutarnja temperatura od 5 do 12, najviša dnevno 25 do 28, a u Beogradu 27 stepeni.
Na kraju emisije, za ljubitelje digitalnih tehnologija, a sve kako bismo bili bliži našim gledalcima i slušalcima, Radio Televizija Srbije je aktivirala eksperimentalnu verziju programa Second Screen ili drugi ekran u vidu besplatne aplikacije. Imajući u vidu da savremeni gledalac televizije sve češće praktikuje da istovremeno prati informacije iz više izvora, tehnologija Second Screen nudi novi pristup televiziji kao mediju. Naravno, aplikacija se može preuzeti sa Google Play-a, a današnje novosti dana možete čuti i na našem sajtu rts.rs, kao i na aplikaciji RTS-a. Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda, urednik vesti je Nebojša Nikolić, tonska realizacija Vladan Bjelica, spiker Vera Vasiljević, producent Aleksandar Radović. Ja sam Nataša Raketić, ostanite uz naš program, bilo da nas slušate na frekvencijama sa naših predajnika ili online preko interneta. Svako dobro.